Nsemmi l-kom nil-għakom għal edizzjoni oħra tal-program ċineċena, program film kima Dr. Gloria Lauri Lucente li illum se tkellimna dwar żewġ films franċiżi. L-ewwel film se jkun 5x2 tas-sena 2004 tad-direttur François Ozon, imbagħad se ngħaddu għal film ieħor bit-titlu Intimate Strangers ta' Patrice Leconte ukoll tas-sena 2004. Gloria, ħanibdew bil-film 5x2. Xi ħaġa dwar il-plot ta' dan il-film?
Silejn, aħna nintaqgħu ma' dawn iż-żewġ personaġġi fil-ftuħ tal-film, Gilles u Marion. U narawhom li qegħdin għand l-avukat u qegħdin jgħaddu mill-proċess ta' separazzjoni. Jiġifieri qegħdin jaqsmu bejn ithom il-ġid tagħhom qegħdin jaraw it-tifel tagħhom min se jkollu l-kustodja tiegħu. Dak il-mod kif jibda l-ftuħ tal-film. Imbagħad għandna ħames episodji għalhekk it-titlu 5x2. Għaliex għandna ħames episodji jew ħames momenti fir-relazzjoni bejn Gilles u Marion. Kollox jiġi invertit. Għandna l-ewwel xena jew l-ewwel episodju il-moment tas-separazzjoni. Jiġifieri il-moment meta din ir-relazzjoni tispiċċa. Imbagħad jibda jmur l-ura għandna jiġifieri l-ewwel episodju spiċċat iż-żwieġ, spiċċa żwieġ tagħhom. Imbagħad għandna chapter jew episodju jew kapitlu ieħor fejn naraw lil din il-koppja fil-ħajja matrimonjali tagħhom. U immorru dejjem l-ura sakemm appuntu jkollna l-aħħar episodju li normalment, tradizzjonalment u l-episodju li suppost kellu jiftaħ il-film fejn naraw appuntu kif Gilles u Marion intaqgħu u kif bdiet ir-relazzjoni tagħhom. Jiġifieri il-plot x'għandna? Għandna storja ta' koppja. Imma minflok ma għandna l-istorja tal-koppja mill-bidu sat-tmiem kollox jiġi invertit. Storja ta' koppja u r-reġista l-ewwel jibda mill-mod kif din ir-relazzjoni tispiċċa u jibda jmur lura appuntu għal moment ta' kif twildet din ir-relazzjoni.
Gloria, x'laqtek l-aktar f'dan il-film?
Ovvjament, film bħal dan ma tistax ma tolqtokx l-istruttura għaliex dan huwa film ibbażat appuntu fuq din l-inversjoni strutturali ta' dawn il-ħames kapitli fil-ħajja ta' Gilles u Marion. Laqatni imma wkoll kif għandna l-element ta' citationality, jiġifieri għandna riferimenti f'dan il-każ ta' lejn żewġ reġisti, per eżempju, għala, għaliex fix-xeni tal-ftuħ, ovvjament huwa xena fejn naraw kif dan iż-żwieġ, din ir-relazzjoni qiegħda tispiċċa. U hawnhekk għandna riferimenti anki diretti u indiretti għal films ta' Ingmar Bergman. Nafu li dan huwa reġista li jħobb ħafna jesplora u jippenetra il-problemi bejn il-koppji. Jiġifieri hawnhekk għandna fil-mument ta' ftuħ tal-film, fil-mument appuntu meta din ir-relazzjoni waslet biex tispiċċa, għandna riferimenti għal films ta' Ingmar Bergman. Imma fl-aħħar momenti tal-film fejn għandna il-mument ta' kif twildet din ir-relazzjoni bejn Gilles u Marion, għandna minflok riferimenti għar-reġista Claude Lelouch. Issa forsi xi semmejja tagħna raw films romantiċi ta' Lelouch bħal Bolero, fejn hawnhekk għandna ċertu romantiċiżmu, films illi jispiċċaw anki b'nota ta' ottimiżmu u mhux ta' pessimiżmu. Iżda x'qed jagħmel hawnhekk Ozon? Għandu riferimenti, qed jagħmel riferimenti għal films ta' Claude Lelouch, jiġifieri qed jagħmel riferimenti anki għal happy endings romantiċi. Imma inħossu silejn illi din il-happy ending u dawn ir-riferimenti għal films ta' Claude Lelouch għandna ċertu element parodiku, ironiku, għaliex jgħat jilab appuntu b'dawn il-riferimenti kemm għal Claude Lelouch kif ukoll għal Ingmar Bergman. Dak huwa wieħed mill-aspetti li laqatni. Mbagħad laqatni wkoll il-fatt illi Ozon ma jippruvax jispjegalna kif koppja ta' din it-tip baqgħet flimkien għal bosta snin. Għaliex aħna nħossu illi wara kollox din hija koppja li bdiet bit-tradiment. Hemm tradimenti kostanti bejniethom bejn Jill u Marion. Pereżempju meta Marion twellet il-baby tagħhom, Jill laqas biss imur l-isptar għax jibda jibża jaffronta r-responsabilità ġdida ta' missier. Jiġifieri din hija qegħdin nitkellmu fuq relazzjoni mimlija problemi, mimlija kontradizzjonijiet, mimlija konflitti. Ozon għad ma jipprova jispjegana x'inhi l-alkimija illi iżomm flimkien din il-koppja. Le, juża ħafna l-alluzjoni, jew dak illi tkellimna kemm il-darba fuqu, l-off screen għala għaliex għandna ħames kapitli jew ħames segments imma m'hemm xejn illi jikkollega episodju bejn ieħor. Aħna rridu nassumu x'kollegament hemm bejn episodju jew ieħor, aħna rridu nassumu x'kien illi verament żamm flimkien Jill u Marion. Mbagħad hemm l-element tal-mużika li laqatni għaliex għandna bosta kanzunetti, per eżempju, taljani, għanna l-mużika ta' Bobby Solo, Una lacrima sul viso, jew għanna l-mużika ta' Luigi Tenco, jew għanna l-mużika ta' Paolo Conte. Imma, hawnhekk għanna kanzunetti, u l-vera ħanajt kanzunetti, mhux bl-ebda sens dispreġattiv, imma għanna mużika leġġera illi bija appuntu Ozon qed jikkummenta f'mod ironiku, propju permezz tal-mużika jikkummenta f'mod ironiku fuq din ir-relazzjoni bejn Jill u Marion. Relazzjoni illi twildet appuntu f'atmosfera ta' tradiment u tispiċċa wkoll f'atmosfera ta' ambigwità u ta' tradiment.
Gloria, għamilt riferimenti għal mużika fil-fatt ħanaddu biex nisimgħu l-ewwel silta mużikali minn dan il-film, mużika ta' Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te.
Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare il giorno. Volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare.
Reja dan il-film paragonat ma' films oħra ta' François Ozon li diġa iddiskutejna.
Silejn, aħna kenna l-opportunità fil-programmi ta' serje ta' preċedenti. Kenna l-opportunità nitkellmu fuq swimming pool u anki fuq under the sand. It-tnejn li huma konna kummentajna kemm huma films ibbażati fuq l-ambigwità. Per eżempju, ħanamlu riferiment għal under the sand fejn aħna nintaqgħu ma' koppja. Ikunu sejrin on holiday u ġurnata minnhom waqt li l-mara qiegħda fuq qiegħda tixxemmex ir-raġel tagħha imur jom u jisparixxi u ma nafux x'jiġrilu. U fil-film kollu m'hemm l-ebda distinzjoni bejn il-finzjoni u ir-realtà. Għala, għaliex, aħna ma nafux eżattament jekk dak li din il-protagonista femminili qed tara u wiex allucinazzjoni jew inkella ir-realtà, jiġifieri aħna naraw din il-figura femminili interpretata minn Charlotte Rampling. Tmur lura id-dar tagħha f'Pariġi wara li miet ir-raġel tagħha u tibda tara ir-raġel tagħha wara l-mowt. Tiegħu dik ovvjament hi allucinazzjoni, imma Ozon x'jagħmel f'dan il-film? Jagħmel minn kollox biex ikun hemm fluidità appuntu bla ebda distinzjoni bejn il-finzjoni u r-realtà. Jiġifieri film bbażat fuq l-ambigwità. L-istess ħaġa fil-film Swimming Pool fejn hawnhekk għandna forma ta' thriller psikoloġiku bbażat ukoll fuq l-ambigwità. Għandna din il-kittiba li tmur holiday fi Franza u ma nafux jekk dak illi qed tara huwiex fil-fatt realtà jew allucinazzjoni. Mela, sa ħanaddu għal film li qegħdin niddiskutu illum, 5x2. Hawnhekk m'għandniex din il-fluidità bejn immaġinazzjoni u realtà, bejn fantażija jew allucinazzjoni u dak li verament qiegħed iseħħ f'mod oġġettiv. Jiġifieri m'għandniex dik il-loba jew dik l-interazzjoni ngħidulek l-interplay bejn ir-realtà soġġettiva u r-realtà oġġettiva, għandna biss ir-rappreżentazzjoni kważi klinika oġġettiva ta' kif żwieġ jispiċċa. Kif żwieġ jispiċċa u imur lura. Jispiċċa żwieġ u ejja naraw kif bdiet din ir-relazzjoni. Jiġifieri iva għandna ċerti elementi ta' ambigwità li x'kif qatt qabel hemm momenti fejn aħna ma nafux eżattament għala din il-koppja qiegħda tgħix flimkien dawn iż-żewġ Gillu Marion donnu ma hemm xejn illi jattirhom lejn xulxin, imma jiena naħseb li minn dawn it-tliet films li semmejna, 5x2 huwa film tajjeb ħafna imma indubjament ma jasalx għal livell ta' swimming pool u anki ta' under the sand. Xorta nirrakkomanda l-issemmija tagħna, imma ma naħsibx illi Ozon hawnhekk jirnexxilu jidħol fil-psikoloġija umana fl-istess mod kif jirnexxilu appuntu f'under the sand u swimming pool. Nistgħu ngħidu li forsi huma jrid jagħmel hekk għax hu jrid jurina realtà skwallida, realtà ta' kuljum f'mod oġġettiv. Iva, ma jiena nħoss illi xorta wara li aħna naraw under the sand u swimming pool, xorta hemm sens iktar kumpless appuntu li tuna dawn iż-żewġ films.
U qabel ma ngħaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum, ħanissimgħu it-tieni silta ta' din id-darba ta' Paolo Conte, mużiċist li ta' min jgħid hemm numru ta' siltiet prinċipali minn tiegħu f'dan il-film Franċiż 5x2. Se nisimgħu wieħed mill-kantanti li Ozon uħob juża fil-films tiegħu.
epoca degli abiti tuoi, che prezzo mi fai, prendili a pattini sul ghiaccio che ha la tua civiltà, pattini, e pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Che cosa farai, che cosa dirai, parla tu, anima, agli occhi miei, che senso darai, dimmelo, e pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Tu sei con me nel tempio vuoto e sordo, se parliamo non diciamo niente, niente. Amandoti saprei negarti tutto quel che sei.
Dik is-silta ngħaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum ta' Patrice LeConte, Intimate Strangers. Anki ta' Patrice LeConte, Gloria, ġa konna tkellimna dwar xogħlijiet ta' dan id-direttur.
Iva, Silen, aħna konna tkellimna fuq film. Ferm intriganti, jiena dan il-film inħobbu ħafna jismu The Hairdresser's Husband. Fejn, għandna żewġ protagonisti, għandna raġel illi minn mindu kien tifel żgħir kien ossessjonat mill-idea illi jiżżewweġ hairdresser. U sa frattant meta jikber jintaqa' ma' hairdresser u jirnexxielu appuntu jkollu relazzjoni magħha u addirittura jiżżewġu dan ir-raġel u din il-hairdresser u jqattaw ħajja magħluqin appuntu fil-ħanut ta' din il-hairdresser verament kuntenti b'xulxin imma il-hairdresser tibda tħoss illi din ir-relazzjoni italment perfetta illi xi ħaġa se tiġri u din ir-relazzjoni se tispiċċa. Insomma, dak il-film aħna konna ddiskutejna anki t-tema ta' l-imħabba bħala ossessjoni, ossessjoni anki patoloġika. Hawnhekk ukoll għandna f'dan il-film protagonista femminili, għandna il-protagonista Anna Delambre illi tkun sejra l-ewwel appuntament għand il-psikanalist tagħha. U tkun qed tħabbad mal-bib tal-psikanalist u titħol appuntu f'dan l-uffiċċju u ma tindunax illi daħlet ġo uffiċċju mhux ta' psikanalist imma ta' avukat, tax lawyer, u tibda tirrakkonta lil dan l-avukat id-dettalji intimi ta' ħajjita. Dan l-avukat iħossu ferm imbarazzat. Allowel, ikun sa jgħidilha illi hu mhuwiex psikanalist, il-psikanalist huwa f'bib ieħor, f'appartament ieħor. Imma mbagħad kemm għax jibda jħossu imbarazzat ma jafx kif se jaqbad jgħidilha. Kemm anki għax hemm ċertu element ta' kurzita, x'jagħmel jkompli jħalliha titkellem. U jagħmlu appuntament appunt għal seduta psikanalitika oħra. U dina Anna Delambr tibda tmur għand dan ir-raġel bil-mod il-mod tibda tiżvela s-sigriti tagħha, l-intimità, l-interjorità tagħha u dan ir-raġel dejjem jibda jiġi iktar intrigat minna u iktar affaxxinat. F'ċertu moment tal-film jgħidilha illi hawnhekk kien hawn żball li hu mhuwiex psikanalist, iżda għandna tant dratu lil dan l-avukat tant drat tarah bħala l-psikanalist tagħha illi xorta tibqa' tmur għandu u xorta tibda tgħidlu confidence troppo intim kif inhu appuntu t-titlu tal-film bil-Franċiż. F'ċertu moment tal-film jidħol ir-raġel ta' Anna fl-istorja. Ir-raġel ta' Anna illi ovvjament irid ikun jaf x'qiegħed jiġri. Jien se neqaf semmek, imma dik hi l-plot prinċipali ta' dan il-film.
Gloria, anki hawnhekk mela Anna il-figura femminili li hija importanti?
Assolutament, hawnhekk Anna. Iktar ansi jina naħseb minn The Hairdresser's Husband, fejn hemmhekk anki t-titlu jurina li hemm il-protagonist anki maskili The Hairdresser's Husband, hemm ir-raġel illi huwa ossessjonat mill-idea illi jiżżewweġ hairdresser u il-hairdresser illi sabet relazzjoni perfetta maluqa f'dawn l-erba ħitan tal-ħanut. Taħħa, hawnhekk Anna iva l-figura ta' dan it-tax lawyer, imma jiena naħseb li l-punt fokali hi appuntu il-figura femminili, l-figura femminili interpretata mill-attriċi Sandrine Bonner. U għandha din il-figura femminili misterjuża ħafna, intriganti, aħna narawha tpejjeb. U waqt li qed tpejjeb, id-duħan li ħireġ mis-sigaretti, jiġifieri dan id-duħan evanescenti illi aħna ma nistgħux immissu u naqbdu, jiena ħassejt illi anke l-psikoloġija femminili appuntu ta' din il-mara l-istess ma tantx u faċli illi taqbad f'mod tanġibli u tifhem f'mod tanġibli l-psikoloġija tagħha.
Gloria, tissuġġerihom lis-semmija tagħna dawn il-films?
Iva, jiena nissuġġerihom kemm assemmija li jħobbu il-films Franċiżi. Kif ukoll anki assemmija li jħobbu il-films ta' Ozon u ta' Le Conte li huma indubjament għall-plaqwa żewġ reġisti Franċiżi. Dawn ma naħsibx illi huma l-aħjar films illi jagħmlu Ozon u Le Conte, ma tnejn li huma huma films interessanti ħafna. Per eżempju, il-film ta' Le Conte huwa interessanti anki tqablu ma' A Hairdresser's Husband, għaliex anki hawnhekk għandna l-evoluzzjoni ta' relazzjoni fi spazju ristrett. Għaliex f'A Hairdresser's Husband għandna l-evoluzzjoni ta' relazzjoni fil-ħanut appuntu tal-hairdresser. Hawnhekk għandna l-evoluzzjoni ta' relazzjoni ġo uffiċċju ta' accountant jew tax lawyer propjament illi dejjem jibqa' f'dan l-ispazju magħluq ristrett. Jiġifieri huwa interessanti anki inqablu dawn il-films. Ożon l-istess ħaġa laqatni għaliex appuntu qatt ma jipprova jispjegana jħalli ħafna lill-ispettatur jiddeċidi u jiddetermina għala din ir-relazzjoni twildet u għala wkoll spiċċat. Iva, nirrakkomandhom. Imma ovvjament kifat ma naħsibx il-juma l-aqwa film skem ta' Ozon u kem ta' Patrice Leconte.
Tajb, ħafna Gloria, jemmek niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, aħna namlu appuntament għal-massemija tagħna għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, inselmulkom.